Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашыя галоўныя тэмы на сёння.
Беларускія міліцэйскія дручкі самыя мягкія і эластычныя ў свеце.
При применении ее по телу она не наносит серьезных травм. Это синяки, ушибы, но не более того.
Православие супраць астрономии. Что больше потребно белорусским школьникам?
Развитая краина тратит колоссальные ресурсы на космические технологии, доследование на доследование далекого космоса. Абсолютно непрактичную галину, якая там с Божьей не вырощивая комбайна не будуя. Зараз апошні Нобелевские премии, поглядите, кому даюсь. Астрономам по физике премия перападая.
На Белазе змагаюцца з наркотыкамі, алкаголем і хатнім гвалтам. На асаблівым кантролі 146 чалавек.
Вот адным цехом нашлі 5 шпрыцоў, 5 мм. Сказалі медзікам, взялі аналі шпрыца, наркота.
Пра гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Начальнік пінскай міліцыі Дмітрый Каракоўскі ў сюжэце на беларускім тэлебачанні расказаў гледачам пра гумовы дручок. Па яго словах, гэта штука амаль бескрыўдная.
Она довольно-таки эластичная, мягкая, и при применении ее по телу она не наносит серьезных травм. Это синяки, ушибы, но не более того.
Беларускія гумовыя дружкі – самыя гуманныя гумовыя дружкі ў свеце. А што да міліцыянтаў, якія іх ужываюць? Каракоўскі кажа, што пры затрыманнях такое здараецца, але не трэба блытаць жорсткае затрыманне з бязлітасным.
Жестокое – это когда уже человек обездвижен, на нем наручники, он сидит в транспортном средстве, либо находится в здании ОВД, и к нему применяется сила. Это недопустимо, это превышение пределов просто наших полномочий. Но когда люди идут в течение 3 дней с палками, камнями, выходят каждый вечер и день на улицы, и этими улюлюкающими толпами ходят и громят город, ну, наверное, в этот момент оно и разрешено применение силы. И это называется жесткое задержание.
Карацей, калі ў аўтазаку вас будуць лупіць самым мягкім і эластычным у свеце гумавым дручком, не блытайце жорсткае і бязлітаснае затрыманне.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футболіст Артём Мілеўскі, былы нападнік кіеўскага «Дынама» і зборнай Украіны, афіцыйна стаў гульцом клуба «Мінай». Гэты клуб з аднайменнага сяла ў Закарпацкай вобласці Украіны. Апошнія 2 сезоны Мілеўскі гуляў за брэсцкае «Дынама». У 2019-м у складзе клуба ён стаў чэмпіёнам Беларусі, апярэдзіўшы «Батэ» на 5 пунктаў за тур да фінішу. У 2020 годзе форвард правёў за брэсцкі клуб 27 гульняў у вышэйшай лізе. На яго рахунку 6 галоў і 3 дзейсныя перадачы. Кангрэсмены США далучыліся да еўрапарламентароў з патрабаваннем не праводзіць чэмпіянат свету па хакеі ў Мінскі. Пад зваротам на адрас Міжнароднай федэрацыі хакея падпісаліся 18 кангрэсменаў. Мы, чальцы кангрэса і парламентарыі за ўсёй Еўропы, лічым, што Беларусь павінна страціць права на гэтую прывілею, гаворыцца ў звароце. Тым часам з'явіўся і ліст ад рабочых гомсельмаша на імя прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакея Рэне Фазеля. Яны просяць функцыянера пакінуць Мінску права на правядзенне чэмпіянату свету. 2 тыдні таму Фазель казаў журналістам, што яго мэтай па-ранейшаму з'яўляецца правядзенне чэмпіяната свету ў Беларусі. Турнір павінен адбыцца ў траўні-чэрвені наступнага года ў Мінску і Рызе. Латвія адкрыта заявіла, што не хоча праводзіць гэты чэмпіянат разам з Беларусю. Прычынай называюцца паслявыбарныя рэпрэсіі супраць мірных грамадзян. Нападнік Барселоны Ліанэль Мэсі нядаўна забіў 644 гол за свой клуб. Такім чынам ён пабіў рэкорд Пеле па мячах у складзе аднаго клуба. Спонсор Мэсі выпусціў 644 бутэлькі імянога піва, дзе пранумараваныя ўсе галы аргентінца. Усё піва падораць брамнікам, якім забіваў галы Мэсі. Хто колькі мячоў прапусціў, столькі бутэлік і атрымае. 2 бутэлькі імянога піва ад Мэсі атрымае брамнік салігорскага шахцёра Аляксандр Гутар. У 2011 годзе ў матчы Батэ Барселона Гутар прапусціў 2 галы ад аргентінца. Агулам матч скончыўся з лікам 5-0 на карысць Барселоны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Міністерство адукації винесло на абмеркування просто космічної оригінальності ідею прибрати зі школьної програми астрономію і замінити її основами православної культури.
Перша ми обурилися, чим не догадзіла астрономія чиновникам ад адукації. Але пасля подумали, а ці ёсць увогулі дзецям карысць ад вывучэння астрономії.
Можа, ад урокаў па рэлігіязнаўстве будзе больш карысці? Мараль там усякая, ізноў жа, эрудыцыя. Але каб абараніць астраномію, а заадно даведацца, як дзеці вывучаюць зорнае неба і якая ад гэтага карысць, мы паразмаўлялі з настаўнікам астраноміі Віктарам Малышчыцам.
Спадар Віктар, кажыце, кай ласка, а ўсё ж такі для чаго? Вот, ну, калі рэальна так глядзець, там будаваць нейкія для свайго дзіцяці планы на светлую і заможную будучыню, астраномія навошта?
Вось мені больш за все здивляють такі питання, які я часто чую від батьків. Вони кажуть, що ну ось мені треба на ЦТ моєму дитинку здати, наприклад, там русську мову, заміжну мову і математику. Таким чином він не повинен вчити ні літератури, ні білоруської мови, ні фізики, ні хімії. А навошто? Тому що тільки там три предмети він буде здавати на цьому ЦТ. Мені подається, це ну, досить примітивний підхід, тому що дитинок ще сам не вирішив, ким він хоче кінчатково стати. У нас ж адукація агульна, ми повинні об нашому світі агульно ніяк мати уявлення. І щось тебе берем з географія, щось з біології, щось з хімії, а астрономія, вона як вершиня, вона завершає формування нашого світопогляду. Тому без цього предмету, мені подається, зрозуміти світ, у якому ми живемо, просто немагчиме.
Ну, з іншого боку, ось стало тобі там 18 годов, ти почав зустракатися з дівчиною, повів її де-нібудь на романтичну зустрічу під зорки, а не можеш розказати, де якая, як заговорити їй зуби, де якая зорка і як називається.
До речі, добрий спосіб, це справді прокатує, так що підтверджую на собі, але це не найголовніше в астрономії. Многі розказують, наприклад, часто в інтернеті, там у соцсетках друкують якусь неровність, а ще з логарифом яким-небудь, і кажуть, я ось усе життя чекаю, ось коли мені це в житті спотребиться. Ну, мовляв, що з математики нам треба складати, одимати і ділити. Що з грошима можна робити? Але ж ми ж не викидаємо ще математику після 4 класу, хоча більшість її не потребне. То ж саме з усіми остатніми предметами. Без гэтага ніяк комусь спотребиться обов'язково.
Ну от таким чином для агульнага развіцця астраномія дзецям ну просто необходная. Ну і просто гэта прыгожа, скажем так. Дзе як кажуть, па-першае, гэта прыгожа. Вот паглядзець на зорку.
А па-другое, гэта перадавы край навукі. Зараз развіты краіны трацяць каласальныя рэсурсы на касмічныя тэхналогіі даследавання, на даследаванні далёкага космосу. Абсалютна непрактычную галіну, якая там збожжа не вырошчвае, камбайна не будуе. Зараз апошні Нобелеўскі прэмія, паглядзіце, каму даюць. Астраномам па фізіцы прэмія перападае. Зараз дзеці глядзяць безадрыўна на гэты запускі SpaceX Ілона Маска. Постоянно обмерковывать, они лепш за мене ведуть усі гэты запуски його, і всю історію развіття компанії. Гэта модно, прогрешивно, і гэта одна з самых таких бурных наук, які бурно развиваються у дадзены час.
Тим не менш, от я вернуся ще раз до гэтай теми. До прикладу, ну от обмеркування такое, от яно може бути, там хто-то пропустить, хто-то ні, але подиметься шум, і прийдуть представники, я не ведаю, там, Мінадукації, прийдуть, та саме, от у ліцей, ті в школу, зберуть батьків і скажуть, товарищи батьки, вот как вы лічите, вот потребна вашим детям астрономія, ці заменим її на что-нибудь інше? Вот, ну, щиро, глядячи в очі, як ви думаєте, що откажуть батьки?
Думаю, з великою вірогодністю не приговорять і астрономію, і хімію ненавісну усім, і фізику приговорять, і літературу, і білоруську мову, фізкультуру, і шмат чого ще. Я думаю, що дітей запитаємося, давайте, що вони хочуть вчити. Зрозуміло, звісно, є така ідея, там, давати некоторі предмети по вибору, однак, коли ми, там, батьки і діти, цілком можемо вирішати, що нам вчити, так навіщо на міністерство вогулі? Все-таки повинні бути професіонали справи, які загадя можуть предугледіти, що нам треба, що нам не треба, і повинні приймати таке рішення. А останні популізм.
До речі, добра ідея. Коли виносять на обмеркування питання адмяніць астраномію і замяніць її там нечим іншим, то чому не винести питання адмяніць Міністерство адукації чи не адмяніць?
Уявляю, міністерство виносить таку пропанову. Я, до речі, не завжди вірю, що пропанови, які виносяться на обмеркування, що вони реально чекають обмеркування. Наприклад, коли прибирали там, я вже не пам'ятаю, що там, 12-годку, щось ще, так само робилися ілюзії ніякого питання, махчимо, рішення давно вже прийняте, просто треба зробити таку бачність процесу.
Слушайте, ну вот я памятаю, калі там нешта там пераносілі ў колькі там дзецям прыходзіць у школу, то мы памятаем за каго гэта, хто вінаваты. Коля Лукашэнка. Ну вот яму вот ён падказаў бацьку, і бацька...
Ну, можа, бацька сам вырашыў.
Вырашыў. Але адтуль гэта ўсё пашло. А вось гэта з астраноміяй адкуль пайшло, на ваш погляд?
Цяжка на вас сказаць, таму што ў дакументе, які надрукавала міністэрства, толькі прапановы, нават дзіўна. Зараз я ведаю, што рыхтуецца новае выданне падручніка па астраноміі, удасканальваецца, там шмат было памылак, іх кажуць, што павыпраўлялі ўсе. Таму ніхто не чакаў, што хтосьці хоча прыбіраць. Відаць, вось знянацку нешта здарылася. Коліч не дарос да 11 класа яшчэ, так?
Здаецца, не.
Так што звычайна гэтыя праблемы ўзнікаюць па меры пераходу коле ў кожны клас.
А.
Як дайдзе да 11-х, астраномія яшчэ будзе абмяркоўваць.
Магчыма, будзе нагода яшчэ раз сустрэцца, але наколькі ўсё ж такі, ведаючы, што былі і раней праблемы вось у школе з такім прадметам, як астраномія, наколькі нечакана, што сама гэтая ідэя адмены вот гэтага прадмета, яна ўзнікла на нову?
Я думаю, што тут ідэя неяк знізіць, можа быць, нагрузку на школьнікаў. Але я вось параўноўваю, памятаю тыя прадметы, якія былі ў мяне ў школе, і там колькасць гадзін з цяперашнімі, кажу, і гэта ўрэзалі, у мяне і матэматыкі, і літаратуры, і мовы было больш. Так здаецца, так тую нагрузку ўжо ўрэзалі. Дзеці павінны крышачку здыхнуць палёгкай. Тым не менш, у нас, дарэчы, ніколі не вісела пагроза ні на астраноміі той же самае. Суседзі нашы расіяне, калісьці ў пачатку 90-х яе прыбралі, і тое цяпер зразумелі, што якая ж іх касмічная дзяржава, калі нават пра космас не гаворыць у школе. Яны вярнулі гэта ў школьную праграму. У нас такое пытанне пакуль не ўзнікала. Дарэчы, не адна ж астраномія. Чарчэнні ж таксама зараз пытанне ставіцца. Яго ўжо выкідалі са школы, потым вярнулі недаўна ізноў, і цяпер ізноў ставіцца пытанне, ці прыбіраць яго, ці пакідаць на факультатыву.
Ну, а такім чынам, ўсё ж такі, я так разумею, што нечаканая даволі для вас была гэтая ініцыятыва прыбраць, я акцентую на гэтым, прыбраць астраномію. А наколькі нечаканым была прапанова, на што яе замяніць?
Ну, па-першае, скажу, што ўсё-такі не будзем крывіць душою, там не ідзе гаворка пра замену. Астраномію хочуць прыбраць з 11 класа. Ёсць такая вось варыянт. Там ёсць тры варыянты. Гэта пакінуць, як і ёсць, адзнакамі, інтэграваць у курс фізікі часткова і пакінуць факультатыў. А асновы праваслаўнай культуры, пра іх ужо вельмі даўно ідуць размовы, але іх хочуць уводзіць ці ў пачатковай школе, ці ў пятым класе. То бок гэта не замена, гэта, скажам, дзве розных рэчы. Там же ж яшчэ вось і чарчэнне, і этыка, і псіхалогія сямейнага жыцця таксама абмяркоўваецца ўвядзенне ці прадмета, ці факультатыва.
Слухайце, але вот ўсё ж такі вот недапрацоўвае, я так думаю, ўсё ж такі міністэрства адукацыі, замяніць астраномію на асновы праваслаўнай культуры, ўсё ж такі это было б вот, ну, неяк так прыгожа. Там нейкія там касмічныя далі, і тут нешта такое звязанае з нябёсамі.
Ну, небёсы ўсё-такі розныя ў астраноміі, так, і ў веры. Але пытанні веры, яны настолькі сугуба індывідуальныя, у кожнага нават свае часам. Я не ведаю, як гэта можна фармалізаваць, каб гэта можна было выкладаць. Гэта раз. Ну, а па-другое, у нас ж не мона... Скажы, не адна рэлігія у нас, хоць, канечне, праваслава і дамінуе. Што рабіць іудэям, мусульманам, каталікам?
Давайте вось на гэта пытанне больш падрабязна. Як настаўнік? Як чалавек, які працуе з дзецьмі і ведае іх, як вы лічыце ўвогуле, у сучаснай беларускай школе павінны быць вот такі прадмет, як асновы праваслаўнай культуры?
Я лічу, што школа павінна быць свецкай. Можа быць, дзесьці, мы ў школе праходзім там асновы рэлігіі ў курсе той же самай гісторыі, як у кантэксце сусветнай культуры, дзеці павінны ведаць пра гэта ўсё. Але, ну, не больш там па адной гадзіне, па адным уроку на кожны з асноўных рэлігійных цячэнняў цэлы прадмет, гэта я лічу, што не павінен быць. Больш таго, у нас храмы цяпер любых канфесій ёсць на кожным кроку. У некаторых вёсках бывае, што ёсць царква, школа няма нават. Таму няма ніякіх праблем свайго дзіця аддаць у нядзельную школу пры бліжэйшай царкве, і там нехай вывучае аснову праваслаўнай культуры. Ніхто тут не будзе ўшчамляцца.
Наколькі я ведаю, калі не памыляюся, вы пратэстант?
Каталік.
Каталік.
Не пратэстант.
А, каталік. ну тым лепш. А калі, скажам, будзе прапанова ўвесці асновы каталіцкай культуры?
Так сама буду супраць. Ёсць касцёлы, пры якіх працуюць нядзельныя школы, усё там раскажуць. Гэта не павінна быць пытаннем школы ўсё ж такі. І гэта пытанне веры, калі ў чалавека ёсць глыбокая вера ў гэтым накірунку ў бацькоў, у дзяцей, нехай тады ідуць. Але ў школе ж фактычна гэта з'яўляецца абавязковым. Сілы насаджаць гэта толькі выклічаць нейкі пратэст. І яшчэ больш разбурыць рэпутацыю нашага міністэрства.
А калі ўсё ж такі уявіць сабе, што вот гэтая ініцыятыва пройдзе, увядзенне, я маю на ўвазе, вот гэтых асноў, вы вот... Я так разумею, што калі нейкі такі прадмет выкладаюць, павінен быць нейкі падручнік. Можа, вы чулі што-небудзь пра такі?
Ну, я такого не чу, я ж не працую ў міністэрстве, гэта ідэя зусім не са мной.
Ну, мала ли, можа,
конечно,
вам уже там...
Праграма, падручнік, усё гэта будзе неяк фармалізавана.
Мама, уже вам трапляла ў рукі, уже там палісталі, маглі б зараз там рэцэнзію даць. І хто гэта будзе выкладаць?
Вось таксама цікава, ну, магчыма, хтосьці з персанала праваслаўных храмаў, альбо святары, альбо спецыяльна навучаны людзі, там катэхеты, падрыхтаваны для працы ў нядзельных школках. Я нават не магу сабе такога і ўявіць. Аднак просто цяжка дзецям расказаць пра нейкую ісціну. Я магу, напрыклад, расказаць пра тэарэму Піфагора, і нельга сказаць, я не веру тэарэму Піфагора, но яна тэарэма і ўсё, яна даказаная. А калі казаць пра веру Бога на уроках, то тут у кожнага можа быць сваё меркаванне, сваё адчуванне. Таму я нават не ўяўляю, як гэта фармалізаваць, як гэта вось неяк выкладаць потым як нейкую ісціну.
Вось, дарэчы, Юрый Чыромухін піша, наколькі я памятаю сябе ў школе, праўда, даўно гэта было, астраномію не ўмелі цікава выкладаць, і ніхто не вучыў і не ведаў. Гэта было штосьці кшталту пенне ў пачатковых класах. Ну, правда, далей піша, што асновы праваслаўя, як я гэта сабе ўяўляю ў сучаснай школе, гэта яшчэ больш фармальная і бессэнсоўная рэч. Так вось, я да выкладання астраноміі.
Усё правильно сказали. На жаль, я сустракаю вельми шмат уже тех, кто скончил школу, які с захопленням рассказывают, какие их были классные уроки астрономии. Але вельми часто чую наставники физики, які выкладывают астрономию, просто не хочуть вучить гэты предмет. И есть такая проблема. Не хапает квалификованных кадров, не хапает, а может быть, якостных подручников. Але это не проблема самого предмета. У нас, я веду, что не хапает навод письменных наставников в початковых классах, які часом выправляют правильные речи на помылковые своим детям. Это огульная проблема у всей эдукации.
Я атрымліваецца так, што настаўнік фізікі выкладае яшчэ і астраномію, а не такі вот вузкаспецыялізаваны настаўнік астраноміі.
У іх так звычайна настаўнік фізікі, астраноміі, фізікі, інфарматыкі. Толькі астраномія настаўнік, я ледзьве не адзіны на горад Мінск.
Боже, унікальны вы чалавек.
Не, я фізік таксама па адукацыі, просто што вось... Выклад...
Ціха, маўчыце пра гэта. Будзеце унікальным чалавекам, адзіным чалавекам вузкаспецыялізаваным. Так, Урыс Груган, выбачайце, калі неправільна прачытаў, дзецям патрэбны навуковыя веды, а не рэлігійнае цемрашальства. Любая рэлігія выхоўвае рабоў. Ну, тут уже наконт гэта, а ўсё ж такі наконт астраноміі. Так, ну і ўсё, бачыце, людзям ўсё ж такі не падабаецца сама ідэя увядзення нейкага такого рэлігійнага аспекту ў навучанні іх дзяцей.
Я нават не ведаю, як быць з прадметам і этыкай псіхалогіі сямейнага жыцця, там таксама столькі спрэчных дыскусійных пытанняў. Ну, але, напрыклад, я бы такі прадмет, як факультатыўны, з радасцю разглядаў бы, ну, хто хоча, нехай сабе яго наведвае, то думаю, што можа быць.
Ну, тым не менш, вот Татьяна Русінович піша, што я лічу, што астраномію трэба вывучаць факультатыўна. Каму гэта цікава, хай вывучае.
Такое таксама мае права меркаванне існаваць, канешне. Я, паколькі настаўнік астраноміі, я не магу пра гэта разважаць зусім так з боку, без ніякай зацікаўленасці ў гэтым. Я не сказаў бы, што просто трэба вынесці на факультатыву, таму што я бачу, што ў людзей зусім няма нават базавага часам уяўлення аб тым свеце, у якім мы жывем. Людзі там часам не ведаюць, чаму мяняецца дзень і ноч, мяняецца поры года, здаецца зусім дзіўныя рэчы. Гэта ж таксама пытанне, якія вырашае астраномія. Але я гатовы, напрыклад, дапусціць, што можна даць толькі класам фізіка-матэматычнай накіраванасці. Беда ў тым, што ў нас па моему профілі таксама спрабуюць усё больш і больш знішчаць, школу усё больш ураўноўваць.
Дзякуй вялікі, настаўнік астраноміі Віктар Малыш, Дзмітер Лукашук у сумесным праекце «Еврарадыо» і «Е-прамовы». Слухайце і глядзіце нас. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Культавы серыял «Секс у вялікім горадзе» можа зноў з'явіцца на экранах. Зараз вядуцца перамовы аб яго перазапуску з зоркамі праекта і аўтарамі. Крыніцы Дэдлайн сцвярджаюць, што запланаваны міні-серыял для стрымінг-платформы HBO Max. Чакаецца, што Сара Джэсіка Паркін, Крыстін Дэвіс і Сінтыя Ніксан вярнуцца ў перазапуску ў знаёмых ролях, але Кім Кэтрэл не плануе прымаць удзел у праекце. «Секс у вялікім горадзе» – культавы амерыканскі камедыйна-драматычны тэлесерыял канала HBO. Эпізоды выходзілі ў эфір з 6 червня 1998 па 22 лютага 2004 года. Студыя Warner Brothers распавяла, калі выпусціць свае новыя праекты. У ліку іншых дату рэлізу атрымаў прыквел стужкі «Вар'яцкі Макс. Дарога лютасці», прысвечаны маладой Фурыёсе. Па дадзеных Варайце, фільм пад назвай «Фурыёса» пакажуць у кінатэатрах 23 червня 2023 года. Галоўную ролю ў «Фурыёсе» выканае Анна Тейлор-Джой. Кампанію ёй складзе Крыс Хемсворт. Джордж Міллер выканае абавязкі рэжысёра, сцэнарыста і прадзюсера праекта. Гурт The White Stripes выпусціў калядны кліп працягласцю 90 хвілін. Ролік апублікаваны на YouTube-канале калектыву, яго суправаджаюць 28 песень. Сярод іх кампазіцыі, якія сталі бісайдамі да песень, якія ў пачатку снежня былі выпушчаны ў зборніку Greatest Hits. Акрамя таго, у апублікаванай калекцыі можна пачуць рэдкія запісы, акустычную класіку The White Stripes і калядную песню Candy Cane Children. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларускі экспарт у Расію за студзень-верасень скараціўся амаль на 7%. Асабліва заўважна праваліліся маторныя транспартныя сродкі для перавозкі грузаў і запчасткі для іх. У 2020 годзе Беларусь недаатрымала па гэтых пазіцыях 500 мільёнаў долараў.
Маторныя транспартныя сродкі для перавозкі грузаў – гэта прадукцыя гіганта беларускай прамысловасці «Белаза». Прадпрыемства скарачае выраб самасвалаў шмат месяцаў запар.
Тое, што адбывалася пасля выбараў, не спрыяла росту вытворчасці. Рабочыя выходзілі на вуліцы і пратэставалі. Ім не падабаліся фальсіфікацыі і вулічны гвалт з боку сілавікоў у першыя дні пасля выбараў.
А да ўсіх гэтых праблем дадаліся праблемы з дысцыплінай і маральна-псіхалагічным кліматам. У сеціва трапіла службовая запіска пра тое, як на прадпрыемства справы з гэтым. Спойлер не вельмі добра.
Галоўны ідэолаг «Белаза» Станіслав Якубовіч расказаў Еўрарадыё пра гэты дакумент, а таксама пра алкагалізм і наркаманію на заводзе. Слухаем.
22 снежня намеснік дырэктара «Белаза» па ідэалогіі Станіслав Якубовіч падаў гендырэктару «Белаза» Сергею Нікіфаровічу службовую запіску аб праблемах з дысцыплінай і маральна-псіхалагічным кліматам. 146 чалавек з 28 падраздзяленняў патрабуюць падвышанай і асаблівай увагі, паведамляецца ў дакуменце. З чым гэта звязана? Галоўны ідэолаг «Белаза» распавёў Еўрарадыё, што згаданыя 146 чалавек не бунтары-забастоўшчыкі, а людзі, схільныя да алкагалізму, наркаманіі і бытавога гвалту. Уважліва з імі трэба сябе паводзіць менавіта таму.
Вот адным з цыхом нашлі 5 шпрыцоў, 5 мм. Сказалі медзікам, взялі адалі шпрыца, наркота.
На сьогоднішні дзень у нас болей 100 чалавек состоит. Із них 35 чалавек. Которые случаи наркотики употребляли, которые медицинская служба, остальные бытовое насилие, употребление алкоголя при управлении транспортных средств и просто склонные.
По словам Станислава Якубовича, за погляды рабочих никто не переследует.
По политическим мотивам никто никого не компенсирует. Или там вот ты такой всякой. Все убеждения есть, мы уважаем, но не более того. И кто-то кого-то будет где-то ловить. Да зачем? Есть кому ловить, ёлки-палки. Мы за убеждение людей никого не трогаем, не собираемся трогать. Для нас, уважаемые все, неважно кто. Главное, он должен качественный самосвал делать. Вот и все.
Досталося и кіраўнікам рознага узроўню спартпрыемства. Маўляў, калі ты алкоголік і наркаман, то прыкладам для супрацоўнікаў быць не можаш. Сыходь.
Потому что среди прыцэхкомаў есть два случая. Один за рулем. Был задержан милицией в состоянии алкогольного управления. Один, ну тоже,
еще хуже, наркотики. Один из работников у нас избил жену с ребенком. Пьяный. Это что, нормально? На сегодняшний день поставлена задача. Руководитель, который склонен к чему-то и не способны сам показать пример, он не должен быть руководителем.
Забастовщиков, по словам Станислава Якубовича, на предприятии нема, и по политических мотивах никто не звольнялся.
По крайней мере, чтобы в заявлении было написано, что я увольняюсь, потому что я не согласен, да, ну там с политикой и так далее, кадровики про это не говорили.
До речи, у снежні Еврорадио размовляла с одним из работников БелАЗа. Адсутність забастовок на предприємстві він потлумачив тим, що у снежні понизили заробки некоторим робочим. Баставати по-італьянську так само не отримлюється. Праці мінімум і десь понизити продукційність просто немагчимо. Інформаційна служба Єврорадіо.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны.
Пакуль пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.